Era Sport 101,8.
Δεν ξέρω αν μας περιμένατε και οι τρεις είμαστε εδώ.
Ποιοι τρεις?
Οι τρεις Καμπαλέρος, Γιάννης Ροζής,
Ανδρέας Φούντας,
Νίκος Μουσχονάς.
Και στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλ Ρεμούνδος. Και δεν ξέρω, έχετε, βλέπω, μία διαφωνία. Γιατί διαφωνείτε?
Εντάξει, διαφωνούμε πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Δεν είναι τώρα κάτι αξιοσημείωτο, αλλά θα σου πούμε εδώ, γιατί είδε ο Γιάννης ο Ροζής εδώ ότι παίζει ταινία Moneyball στην RT2. Ναι. Λέει να το πούμε εδώ για τον κόσμο να τη δει. Μου κόλλησε εμένα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, ότι έπαιζε εδώ ο Steve Carell. Που ο Steve Carell έπαιζε στο The Big Short, που εγώ μπέρδεψα, και επειδή μου είχε αρέσει πάρα πολύ η ερμηνεία του σε αυτή την ταινία, τέλος πάντων, εγώ, είναι καθαρά δικό μου το λάθος και τον μπέρδεμα.
Με ζάλεις.
Έχει δίκιο ο Γιάννης ο Ροζής, με λίγα λόγια.
Point for Γιάννης Ροζής.
Το παραδέχομαι. Με ζάλεις.
Νίκο, με ζάλεις.
Έχει δίκιο.
Και αυτό είναι και αυτό είναι. Του λέω, δεν είναι αυτό. Τι επιμένει? Όχι, όχι, μου λέει, το δω. Του δείξα ολόκληρο cast στο IMDb, του τα έδειξα όλα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά σου λέω.
Ενώ τις έχω δει και τις δύο αυτές ταινίες, έπεσα έξω.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται πριν μας ακούσετε στον αέρα. Αυτοί οι δύο τσακώνονται. Τι να τους κάνω, μικρά
παιδιά. Δεν είναι μονιασμένοι.
Μικρά παιδιά είναι. Μικρά παιδιά. Εντάξει. Τελικά όμως είχε δίκιο ο Γιάννης. Οπότε του το δίνουμε. Να μην το κρατήσουμε, να του το αναγνωρίσουμε. Πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας και μετά λέω να πάμε μια βόλτα στο Βασίλη Αγριτάκη να δούμε τι γίνεται στο Βόλιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
100% γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε πάνω σε αυτό. Μέσω mail λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας στο erasport@r.gr, SMS, sport και ενώ στο 54160 και ο πιο σημαντικός θα έλεγα τρόπος, αυτός που φαίνεται να σας αρέσει περισσότερο, είναι από το Viber, από την ομαδική της erasport. Ή αλλιώς επιμένουμε να το λέμε 6-9-300-78-340.
Στα social media της εκπομπής, οι τρεις καμπαλέρος με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και οι τρεις καμπαλέρος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram. Πώς πήγε η μέρα?
Αν έχετε καμία απορία για τους πρωταγωνιστές, τους δεύτερους ρόλους και τα λοιπά σε οποιαδήποτε ταινία, ο Γιάννης Ροζής είναι εδώ.
Είναι αλήθεια, δεν τον ανταγωνίζω.
Να σας λύσει όλες τις απορίες. Πριν αρχίσουμε, λέω να πάμε μια βόλτα στο Βασίλη Αγριτάκη να δούμε τι γίνεται στο βόλεϊ. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε.
Καλώς τον.
Από το κλειστό γυμναστήριο με ένα Μερκούρι στο Ρέντι, έχουμε tie break εδώ, εν εξελίξη, και μάλιστα με το μάτς έτσι να έχει πάρει φωτιά, θα λέγαμε, διότι μπορεί να είναι φιλικό, το τρίτο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία, αλλά όταν φτάνουμε στους τελευταίους πόντους, νομίζω πως όλοι οι αθλητές θέλουν να πάρουν τη νίκη και αυτό αποδεικνύεται. 11-9 το σκορ υπέρ της εθνικής μας ομάδας στο tie break. Τα πρώτα set, τα πρώτα τέσσερα set μάλλον, ήταν 25-19, 21-25, 25-17 και 23-25. Η εθνική ομάδα έχει το συν 2 αυτή τη στιγμή και είναι κοντά στο να κάνει το 3-3 σε αυτό το τριήμερο έτσι με την εθνική της Σουηδίας. Τώρα υπάρχει ένα time out, άρα άμα θέλετε να ξεκινήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα ροή σας. Α, για πες.
Από κόσμο τι γίνεται, γιατί τώρα κάτι έγινε και ακούσαμε αρκετό κόσμο να φωνάζει. Έχει κόσμο το κλειστό?
Έχει κόσμο στις κάτω κερκίδες που έχουν προσθεθεί μετά την έτσι, ανακαίνιση που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Επομένως έχει αρκετό κόσμο, θα λέγαμε ότι υπάρχει ας πούμε προσέλευση αντίστοιχη και των προηγούμενων ημερών και κάποιοι έτσι υψηλοί προσεκλημένοι, κάποιοι έτσι πιο γνωστοί όπως ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανδρών, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο βοηθός του, είδαμε και τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ νωρίτερα. Αλλά το match συνεχίζεται. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε και με τη ροή του αγώνα ή αν θέλετε κάτι διαφορετικό να το πάμε αντίστοιχα, γιατί μένουμε και λίγοι πόντοι άλλωστε. Είμαστε στο 11-10 αυτή τη στιγμή, μιας και μείωσε η Σουηδία με την
Χαρτ. Να μείνουμε, Βασίλη, να δούμε τι γίνεται.
Okay. 11-10 λοιπόν και η Χακ που πήρε τον πόντο πάει και στο σερβίς για να προσπαθήσει η ομάδα του Λορέντζο Μιτσέλη να επιστρέψει, να ισοφαρίσει αυτό το tie break. Βγήκε η υποδοχή από την Αρτακιανού, αλλά δύσκολα. Τώρα θα πάρει την επίθεση η Ανθούλη. Αμήνεται η Χακ, προσπαθεί η Στράτζαλη, αλλά δέχεται μπλοκ. Και έτσι έχουμε το 11-11. Το match είπαμε ότι έχει πάρει φωτιά. Θέλουν και οι δύο ομάδες, για λόγους ψυχολογίας κυρίως και αυτοπεποίθησης, να πάρουν την νίκη. Για την εθνική πάντα υπάρχει έτσι η άσχημη στιγμή με τον τραυματισμό της Ανθής Βασιλαντονάκη στο πρώτο σετ που πάγωσε λίγο και τις κερκίδες. Χάλασε λίγο το κλίμα, αλλά προς το παρόν ο αγώνας συνεχίζεται. Έρχεται άλλος ένας πόντος, όχι δεν έρχεται για τη Σουηδία. Βγαίνει η άμυνα δύσκολα από την Ελλάδα και μάλιστα θα υπάρχει και ευκαιρία ψηλά στο μπλοκ. Δεν θα τα καταφέρει το Ντάι, θα δεχθεί τον πόντο η Ελλάδα. Επομένως 12-11 με ένα 3-0 σερί για τη Σουηδία και ο Απόστολος Οικονόμου θα καλέσει time out. Είπαμε, φιλικό ναι μεν, αλλά και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ να πάρουν τη νίκη.
Βασίλη, θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για τους τελευταίους πόντους να συζητήσουμε και όσα έγιναν φυσικά και με την Ανθή Βασιλαντονάκη και όσα είδες από το φιλικό. Σε πάρα πολύ λίγο είμαστε ξανά μαζί.
Τι έχουμε, κύριε?
Πολλά και διάφορα. Εδώ πρέπει να πούμε τις πρώτες μας καλησπέρες στο Βαγγέλη. Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Ο Άγγελος, ο οποίος μαζί με μια πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο Χάρης από Γιάννενα, μάλλον Παναθηναϊκός, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, Γιάννη, ναι, ναι, Ροζή, έτσι.
Ναι. Τι λέει ο Βαγγέλης? Βαγγέλης. Α, και μαζί.
Επιτέλους και οι τρεις μαζί, ευχαριστώ. Εντάξει, είμαστε και την προηγούμενη εκπομπή, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί το λέει, γιατί είχαμε κάποιες εκπομπές με δύο μέλη.
Τι λέει,
τηλεόραση Τσάρλι... το καλοκαίρι είναι φρίκι να παίζει τη διάβασα τώρα, Γιάννη, τι λέει.
Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας, πόσο πιο καλοκαιρινό έργο, τι να πω, ούτε Χριστούγεννα να είχαμε, θα βάλω το Last Christmas σε λίγο. Κατά τα άλλα, ένα θεματάκι για σήμερα. Πετσέτα εξαπλώσα στην παραλία.
Ωραία.
Με κινητό τηλέφωνο ή χωρίς. Α, γίνεται όλο και καλύτερο. Κάμπινγκ ξενοδοχείο. Το έχουμε πει αυτό, Βαγγέλη. Το έχουμε πει από τις πρώτες εκπομπές.
Δεν είναι και δίλημα αυτό, αλλά θα το συζητήσουμε.
Εντάξει, Βαγγέλη, ναι, ας μείνει. Ένας τρελός κεφαλονίτης, λιξούρι και παλιός με Μακλάρεν. Ορίστε και το σχόλιο για τον Νίκο Μοσχώνα.
Καλώς το λέω.
Έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Δεν είναι λίγο μάστιγα οι εποχικές ταινίες? Που ας πούμε το Πάσχα δεν μπορείς να ανοίξεις τηλεόραση για κανένα λόγο.
Λοιπόν, ναι. Πάντως πριν πει οτιδήποτε ο Νίκος αυτό, πες. Είχα σκοπό να το κάνουμε θέμα γκάλοπ το συγκεκριμένο. Καλοκαιρινές ταινίες. Είχα μπει στη διαδικασία αυτή, δεν το έκανα. Επίσης ο Γιάννης ζητάει το τηλέφωνο του Ανδρέα, δεν το δίνουμε.
Κάτι μου λέει ότι δεν θα δυσκολευτεί να το βρει ο συγκεκριμένος, εντάξει.
Να καλωσορίσουμε το Γιάννη, πάντα.
Τον καλωσορίζεις.
Πάντα. Να ρωτήσω κάτι.
Θα επανέλθουμε στο Βαγγέλη,
για αυτό που είπες για τις ταινίες που είναι βάση εποχής.
Ναι.
Να καταλάβω τις ταινίες που είναι για τα Χριστούγεννα. Να καταλάβω τις ταινίες που είναι για το Πάσχα. Υπάρχουν και καλοκαιρινές.
Εδώ λέει το Τσάρλι του εργαστάσιο σοκολάτας. Λέει πόσο πιο καλοκαιρινή ταινία. θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν.
Δεν με τρελαίνει για καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν.
Αυτό λέει ο Βαγγέλης, ότι δεν είναι.
Δεν είναι. Σας έρχεται κάποια ταινία έτσι που να είναι καλοκαιρινή.
Όχι, με έχουν κολλήσει σειρές συγκεκριμένα.
Αμερικανιές έτσι.
Όχι, ελληνικές. Οι δύο ξένοι για παράδειγμα. Και αυτό.
Πολύ δίκιο ο Γαβρίλη Μούνδος μας δίνει μία. Ναι, το Baywatch είναι μία καλοκαιρινή σειρά.
Οι δύο ξένοι εμένα είπαμε μου είναι άκρος καλοκαιρινή σειρά, δεν ξέρω γιατί.
Ίσως γιατί παίζει πάντα επανάληψη το καλοκαίρι.
Μάλλον.
Okay.
Επειδή κάτι μου λέει ότι ο Βασίλης θα έχει δουλειά και μετά στο ρεπορτάζ από το παιχνίδι, θέλετε να πάμε τώρα που ολοκληρώθηκε το φιλικό από ό,τι βλέπω
πάμε
εδώ.
Στο Βασίλη.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σου, Ανδρέα. Λοιπόν, τελείωσε το match. Η Σουηδία έκανε ένα τρομερό σερί από το εις βάρος της 11-9. Κέρδισε το tie break με 15-11 με την hack. Πραγματικά να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα από το σερβίς. Είχε και έναν άσο, ένα τέλειο χτύπημα, ένα σχεδόν τέλειο χτύπημα. Εντάξει, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλλά από την οπτική γωνία που το είδαμε εδώ στα δημοσιογραφικά στο Μελίνα Μερκούρι, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Επομένως, με αυτό το 6-0, η Σουηδία κατάφερε να πάρει το tie break, να κάνει το 3-2 και να νικήσει για πρώτη φορά σε αυτό το τρίμερο. Δεν ξέρω αν ακούγονται και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο προς τις δύο ομάδες. Να κερδίσει για πρώτη φορά λοιπόν σε αυτό το τρίμερο την εθνική μας ομάδα. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό και νομίζω πως έτσι κι αλλιώς άπαντες στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζουν, έχουν στρέψει ήδη το βλέμμα τους στην κατάσταση της Ανθής Βασιλαντωνάκη, η οποία να το υπενθυμίσουμε, να το τονίσουμε για όσους δεν το έχουν ακούσει, τραυματίστηκε στη διάρκεια του πρώτου σετ σε μια προσπάθεια ψηλά στο φιλέ, προσγειώθηκε άτσαλα με το αριστερό της πόδι. Στην αρχή έπιασε τον αστράγαλό της, μετά φάνηκε ότι το πρόβλημα ίσως να μην είναι μόνο στον αστράγαλο, αλλά ας μην κάνουμε έτσι, ας μην καταλήξουμε σε πρώιμα συμπεράσματα, ας περιμένουμε, γιατί είναι θέμα τραυματισμού και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ας περιμένουμε την επίσημη γνωμάτευση. Τώρα αν έχετε κάποια απορία μπορώ να σας τη λύσω. Για το, ειδικά ο Ανδρέας που έχει παρακολουθήσει και τα δύο πρώτα παιχνίδια.
Όχι, νομίζω ότι ήσουν πολύ εμπεριστατωμένος. Εντάξει, φάνηκε να το κυνηγήσει λίγο περισσότερο η Σουηδία σήμερα.
Βασίλη, εγώ έχω μία απορία.
Όχι.
Το όχι, γιατί.
Δεν ξέρω τώρα τι.
Όχι, Ανδρέας,
μπορεί
εγώ
να
θέλει
να τον στριμώξει. Δεν ξέρω.
Εγώ δεν έκανα.
Σου έρχεται κάποια καλοκαιρινή ταινία.
Καλοκαιρινή ταινία.
Καλοκαιρινή ταινία. Εδώ οι ακροατές μας λένε ότι κάποιες ταινίες είναι βάση εποχή.
Πώς έρχεται... είναι το μόνο στο σπίτι, ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα.
Χριστούγεννα.
Ναι, ναι, σωστά. Ελληνική ή ξένη όμως.
Ας παίξουμε με ξένη.
Α, οκ, okay, εντάξει. Έτσι γίνεται πιο.
Σου έρχεται κάτι. Δυσκολεύεσαι κι εσύ.
Πού να το περίμενε αυτό. Ναι.
Τώρα με πιάσες απροετοίμαστο. Το Rare Window θυμάμαι, αλλά εντάξει, τώρα είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό, δεν είναι τόσο.
Η Γαλάζια Λίμνη θα μπορούσε να είναι.
Σωστός.
Εσύ το πας με τους ελληνικούς τίτλους. Κάτσε τώρα, γιατί άμα πάμε από το αγγλικό στη μετάφραση, μπορεί να είναι δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες.
Βασίλη, δεν σε πιάνουμε πουθενά σε κάποια πράγματα. Έχεις δίκιο. Δεν σε πιάνουμε τους αγγλικούς τίτλους.
Δεν το έχεις παρατηρήσει. Όχι, δεν το έχεις παρατηρήσει το θέμα αυτό όμως. Δηλαδή ότι βλέπεις στο σινεμά, ξέρω εγώ, το μεταφρασμένο τίτλο, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και στη.
Ναι, και είναι λίγο άκυρος.
Δεν έχει καμία σχέση με τον αγγλικό.
Έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Ναι,
είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Αλλά χαίρομαι που με ενημερώσατε και σας ακούω τώρα. Έχω την τύχη να σας ακούω και όντας στο γήπεδο, με ενημερώσατε γιατί έχει το Moneyball. Επομένως έχω κάτι να κάνω και μόλις γύρω στο σπίτι.
Στο Netflix θα το βρεις, Βασίλη.
Α, δεν είναι live, δεν παίζει τώρα.
Το έχει και live, αλλά το δεις και στο Netflix. Το παίζει on demand.
Okay. Έτσι προωθούμε όλα τα προϊόντα της.
Έτσι, μπράβο.
Βασίλη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις μετά από την κέρια ερώτηση που σου έκανα.
Κάποιο άλλο θέμα, ό,τι θέλεις.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το βασικό που περιμένουμε άπαντες είναι η ενημέρωση για την κατάσταση της Βασιλαντωνάκη. Εικάζω ότι ίσως να μην έρθει πολύ γρήγορα, διότι είναι πιθανό να πάει και στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αν εννοούσες κάτι αγωνιστικό, έτσι, διότι κάτι εξωαγωνιστικό δεν μπορώ εγώ να προσθέσω κάτι στη δική σας ροή συζήτησης. Είστε expert του είδους, επομένως. Το αφήνω πάνω σας.
Όχι, να είναι καλά η κοπέλα, να μην έχει κάποιο θέμα μακάρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και συνεχίζουμε με άντρες Τετάρτη με Παρασκευή, έτσι.
Εννοείται, ναι, με το Ισραήλ. Πάλι στο ίδιο γήπεδο, εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι. Πάλι θα έχουμε μεταδόσεις, μάλλον ενημερώσεις από την Era Sport. Ελλάδα-Ισραήλ και τις τρεις ημέρες για το βόλεϊ ανδρών.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αν προκύψει οτιδήποτε, διακόπτης ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Έχουμε τους χαιρετισμούς από τον Βασίλη και τον Σκλήθρο Φωκίδας. Ελπίζω να έχει δροσιά εκεί. Ευελπιστώ τουλάχιστον.
Εδώ ξέρω. Θέλω το μήνυμα του Κώστα οπωσδήποτε. Είναι απάντηση σε κάποιους. δεν θα ονοματίσω. Λέει, είστε οι μόνοι που αναφέρετε το τηλέφωνο στο Viber.
Κώστα, να ξέρεις, δεν νομίζω, αλλά ο Νίκος μας χωνά συνέχεια, μας χωνά το δάχτυλο και μας λέει, όχι και το Viber το πιο παραδοσιακό. Αυτό που αρέσει στο κοινό, εμείς λέμε συνήθως. Το Viber είναι πολύ άμεσο.
Παιδιά, σας πω κάτι. Κι εγώ κάποια στιγμή που ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, είδα ότι αν δεν βάλεις τηλέφωνο δεν το βγάζει. Εμένα δηλαδή δεν μου το.
Και αναζήτηση να γράψει ένα σπορ το βγάζει.
Δεν τα έχω ακούσει μόνο από τον Νίκο Μοσχονά. Τα έχω ακούσει και από άλλους συμπαρουσιαστές μου.
Να πούμε μία καλησπέρα στο Σταύρο. Για καλοκαίρι λέει είναι η σειρά η Σταύλη της Εριέτα Ζαΐμη.
Ναι, ναι.
Παιδιά, ταινία ψάχνουμε. Ταινία.
Και αυτό όμως. Και αυτό ταιριάζει όμως. Και αυτό ταιριάζει.
Σαν ταν που μου λέει ο Γαβρίλη, δεν ξέρω ποια ταινία είναι. Δεν την έχω δει. Okay.
Λέει ο Γιώργος ότι...
Χάνεις λέει.
Δεν ξέρω γιατί λέει. Αν θυμάστε την ταινία The Blues Brothers που είναι άκρος καλοκαιρινή. Ναι. Ίσως επειδή την είδα πρώτη φορά σε ένα θερινό σινεμά στην πλατεία Αττικής. Και αυτό το vibe μπορεί, Γιώργο, αυτή η ατμόσφαιρα εκεί στο θερινό να σου κάνει αντίστοιχη εντύπωση. Η Γαλάζια Λίμνη, ο Θάνος το έγραψε. Όντως είναι μια άκρος καλοκαιρινή ταινία, η Γαλάζια Λίμνη. Κάμπι και ελληνική σειρά που έδειχνε η ΕΡΤ παλιά ήταν η απόλυτη καλοκαιρινή σειρά.
Θα μας βοηθήσεις
ναι,
εδώ.
Είναι της ηλικίας μου συγκεκριμένος. Ναι, πάμε.
Weekends at Bernie's, απόλυτα καλοκαιρινή, συμφωνούμε.
Μας το είπε και ο Γαβρίλης στο μικρόφωνο.
Ακριβώς.
Το κοκτέιλ είναι καλοκαιρινή ταινία με τον Tom Cruise. Δυσκολεύεται.
Το έγραψε μόλις τώρα ο Άρης.
Άρη, βλέπεις. Τα μεγάλα πνεύματα.
Μας στέλνει φωτογραφίες εδώ ο Φάνης από το πάρκο της Κοζάνης. Κοίτα, Φάνη, αυτή η εκπομπή διαχωρίζει οτιδήποτε έχει να κάνει με αθλητικό γεγονός και ξέρεις τώρα, ντέρμπι αιωνίων, οτιδήποτε. Εμείς πέρα είμαστε ψυχαγωγία. Εμείς προσφέρουμε απλόχερα χαμόγελο.
Ορίστε, είπαμε ότι η δύναμή μας είναι οι ακροατές.
Είχαμε 24 δευτερόλεπτα, είχαμε πράγματα να αναλυθούν πολλά θέματα.
Into the blue, παιδιά, περιπέτεια με Jessica Alba, ο Χάρης από τη Λάρισα. Έχει απόλυτο δίκιο. Πιο καλοκαιρινή ταινία δεν υπάρχει.
Νίκο, ο Ιωάννης μας στέλνει μια άκρος vintage φανέλα της Νίκης Βόλου για τα 100 χρόνια. Πολύ ιδιαίτερη φανέλα.
Πράγματι.
Ωραία φανέλα.
Ωραία φανέλα, μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Κώστας.
Και είπε τη συνέχεια, λέει, δεν ξέρω αν εννοεί κι άλλο φωτογραφικό υλικό ή αναφέρεται στην ομάδα γενικότερα.
Καλώς τον Κώστα. Καλώς τον Κώστα.
Πάντα, πάντα, πάντα Κώστα. Μαζί μας.
Πάντα εννοείται. Ο Κώστας είναι πάντα εδώ. Σπίτι 2, η κρουαζιέρα.
Και αυτό, σωστό.
Λέει ο Βαγγέλης. Καζαμπλάνκα, μια ταινία, μια άλλη δικιά μας, ένα καλοκαίρι. Η Καζαμπλάνκα είναι τέτοιο, το με Χάμφρι Μπόγκαρτ είναι.
Να.
Τι λέω τώρα. Έβγαλε την εγκυκλοπαίδεια.
Είναι πολύ δυνατός. Τι να κάνουμε.
Αυτό, δεν είναι ασπρόμαυρο. Έχει χρώμα. Νομίζω πως έχει χρώμα. Και καμένο μπορεί να είναι το χρώμα. Όχι.
Και εγώ νομίζω και μου κάνει ασπρόμαυρη, παιδιά.
Αυτή είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, κοκτέιλ Tom Cruise το είπαμε. Καλησπέρα. Ταινία καλοκαιρινή. Γρανίτα από λεμόνι. Τι σας λέει αυτό.
Τι μας λέει.
Εμένα μου λέει, ναι, είναι στην ηλικία μου ο ακροατής που το έστειλε. Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά.
Τα σαγόνια του Καρχαρία.
Τα σαγόνια του Καρχαρία, όχι.
Για ωραίο καλοκαιράκι, έτσι, ναι. Να το αγαπήσεις τον καλοκαίρι.
Ο Κώστας, καλοκαιρινή ταινία, μάμα μία.
Πολύ σωστό. Είδες αμέσως οι ακροατές πώς
βοήθησαν. Τι έχετε πάθει, ένα Moneyball είπαμε. Ναι. Και μετά ο Νίκος έφερε το παράδειγμα με την καλοκαιρινή σειρά, η ταινία.
Ο Βαγγέλης μας τα έχει φέρει τα διλήμματα της ημέρας. Έχει κουβαλήσει με τα ερωτήματα.
Ναι, όντως.
Πάμε στα θέματα μας.
Η ταινία με την Όρκα, ρε παιδιά, θυμάμαι τον τίτλο. Ποια είναι η ταινία με την Όρκα.
Το Free Willy. Δεν ήταν Όρκα, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν το έχω τώρα.
Και μια ελληνική, λέει, ταινία, η Μέλισσα από τον Αύγουστο. Μια Μέλισσα από τον Αύγουστο, ναι.
Πάμε στα θέματά
μας.
Πάμε. Και όταν
παιδιά, εσείς συνεχίζετε.
Ναι, συνεχίστε και θα τα αναφέρουμε στο τέλος. Αντρέα, έχεις κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έτσι. Έχεις πάει να πάρεις δηλώσεις.
Έχω κάνει.
Γιάννη, εσύ έχεις κάνει τηλεοπτικό.
Ναι, αλλά δεν έπαιξε.
Δεν έπαιξε.
Συμβαίνουν και αυτά.
Okay, εντάξει. Μία ερώτηση να κάνω και στους δύο. Σας έχει τύχει ποτέ να έχετε απέναντί σας ένα συνεντευξιαζόμενο ο οποίος να αρνείται να σας κοιτάξει?
Εσκεμένα εγώ προσωπικά δεν έχει τύχει να το παρατηρήσω. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, αλλά...
Να μην σε κοιτάζει από αμηχανία, πιστεύω.
Δεν ξέρω.
Από
γενικά,
αμηχανία. Μου έχει συμβεί, ναι ρε παιδί μου.
Εντάξει, από
και από κορυφαίο αθλητή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Να μην κοιτάζει. Okay. Το κάνει συχνά από το καταλάβει.
Okay,
και εγώ ναι θα απαντήσω για να δω το υπόλοιπο της...
Μία είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι έχει γίνει viral ο προπονητής της Αχτάρ. Καθώς πάει μία συνάδελφος δημοσιογράφος, δεν θέλω να βιάζεσαι, ο Γαβρίλ βιάζεται, και ποιος είναι ο προπονητής θα πω, και ποια είναι η κοπέλα θα πω, όλα θα τα πω.
Δώστε ένα μικρόφωνο στο Γαβρίλ να μπει στην εκπομπή, να τελειώνει το παράδειγμα.
Άμα θες, έλα μέσα να το πεις.
Να δικάσει τον Νίκο Μοσχονά.
Εδώ πρέπει να επέμβουμε και να πούμε ότι ο Νίκος Μοσχονάς σε ό,τι παρουσιάζει είναι απόλυτα διαβασμένος.
Όχι, είναι διαβασμένος.
Λοιπόν, το ξαναπάω γιατί μου κόψε τον ήλιο.
Δώστε άλλη μία.
Λοιπόν, viral έχει γίνει ο προπονητής της Αχτάρ, ο Αρντά Τουράν. Καθώς πάει συνάδελφος δημοσιογράφος, η οποία είναι και υπεύθυνη για τα social και λέγεται, για να μην έχει παράπονο, Ντάρια Μπόνταρ, να του κάνει μια συνέντευξη μετά τη νίκη της ομάδας και ο Τουράν δεν τολμάει να σηκώσει το βλέμμα του, κοιτάει χαμηλά. Συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη είχαμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Έδωσαν το πρώτο τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με τους Ουκρανούς να θριαμβεύουν με 2-4 μέσα στην Κωνσταντινούπολη και να κάνουν ένα μεγάλο βήμα για την πρόκρισή τους στον επόμενο γύρο. Διευθύντρια επικοινωνίας της Ουκρανικής ομάδας είναι η άκρος εντυπωσιακή, η Ντάρια Μπόνταρ, η οποία είναι και υπεύθυνη για τις συνεντεύξεις αμέσως μετά τα παιχνίδια της Αχτάρ. Πάει λοιπόν ο προπονητής ο Αρντά Τουράν για την καθιερωμένη συνέντευξη στην Ντάρια, όμως ο Τούρκος δεν την κοιτάζει δευτερόλεπτο, τα μάτια του χαμηλά στον καζόν. Έτσι, η συμπεριφορά του Τουράν έγινε viral από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Οι γείτονες έγραψαν ότι η γυναίκα του Τουράν, η Ασλιχάν, έτσι λέγεται, Ασλιχάν, ζηλεύει την Ουκρανή δημοσιογράφο και του έχει απαγορεύσει να την κοιτάει στα μάτια. Αλλά μπορεί να κοιτάει όπου αλλού θέλει.
Τη λένε Ασλιχάν ή Ασλιχάν?
Ασλιχάν.
Ασλιχάν.
Ασλιχάν. Να σας πω ότι και η γυναίκα του προπονητή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Μια κοινή θνητή είναι. Μια, εντάξει.
Η Ντάρια Μπόνταρ πηγαίνει τους παίκτες του προπονητή για το κλασικό αυτό που ακολουθεί το γραφείο τύπου, τον παίκτη, ναι, του προπονητή. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Και αν είναι της ομάδας, εντάξει, θεωρώ, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω το coach και μεγάλο παίκτη Αρντά Τουράν, ότι πρέπει να έχεις μια ευγένεια παραπάνω. Ρε παιδί μου, μια συμπάθεια παραπάνω. Πρέπει να εκδηλώνεις λίγο ευχάριστα στον υπεύθυνο τύπου της ομάδας, ας πούμε.
Όπως καταλαβαίνετε, ο προπονητής θα έπρεπε να είναι πιο επικοινωνιακός μπροστά στη Ντάρια, που προφανώς τραβάει την προσοχή όλων. Ο Τουράν φαίνεται ότι θα προτιμούσε να βρίσκεται κάπου αλλού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, έτσι, το όλο στήσιμό του, η γλώσσα του σώματος υποδηλώνουν ότι μάλλον δεν θέλει να της μιλήσει.
Εντάξει, πώς το είναι τώρα, η Μπόνταρ, πώς την είπαμε, φαντάζομαι ότι η κοπέλα είναι ξεκάθαρα για επαγγελματικούς λόγους εκεί πέρα και κάνει τη δουλειά της άρτια. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να εμπλέκεται στην ιστορία.
Όχι, τίποτα.
Δηλαδή δεν έχει βγει κάποιο δημοσίευμα το οποίο να λέει ότι ο Αρντά μπορεί να έχει δεσμό.
Όχι,
να υπάρχει κάτι.
Τίποτα απολύτως.
Απλά πάει σπίτι και του λέει Ασλιχάν, πώς λέγεται.
Ασλιχάν.
Τον κυνηγάει με την παντόφλα.
Αυτό έρχεται αναπόφευκτα. Σκέψε ότι δεν θα δύσκολα βρίσκει άλλο λόγο, ρε παιδί μου, να είναι πιο απόμακρος. Εντάξει, να μην κοιτάει ο άνθρωπος. Άμα μιλάει ευγενικά για.
Ναι.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Ή θα ευχαριστήσεις τη γυναίκα στο σπίτι, ή θα ευχαριστήσεις το γραφείο τύπου που έχεις. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να ευχαριστήσει και τους δύο, οπότε αναγκαστικά. Ευχαριστεί τη γυναίκα του.
Κοίτα, ο Αρντά γενικά, εγώ που τον θυμάμαι τουλάχιστον το διάστημα που ήταν στην Ατλέτικο, μιλάμε για μια πεκτάρα. Δηλαδή ο τύπος ήταν ασύλληπτα καλός. Τον θυμάμαι και στο Euro του 8 που είχε κάνει φοβερή πορεία η Τουρκία. Και ήταν αυτό που λέμε και αλήτης του γηπέδου. Δηλαδή έκανε τρίπλες, έκανε τσαλιμάκι, ήταν πολύ καλός. Τώρα είναι μια δύσκολη συνθήκη τώρα για τον Αρντάι να πηγαίνει σπίτι και να τον περιμένει η γυναίκα του, αφού δεν έχει κοιτάξει ούτε μια στιγμή το γραφείο τύπου της ομάδας. Πάντως, ωραία γυναίκα η Μπόνταρ.
Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω πάρα πολύ με μία μόνο σκέψη.
Για πες.
Θα βγουν τα αλλαγωνικά του ίντερνετ, εσύ θα γυρίσεις ένα βίντεο με δηλώσεις που θα μιλάς, ρε παιδί μου, 3-4 λεπτά, ας πούμε. Με το που κοιτάξεις το οτιδήποτε, σε έχουν πιάσει τα αλλαγωνικά του ίντερνετ. Ένα δευτερόλεπτο κοιτάς, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Pause, screenshot και έγινες κατευθείαν viral.
Το στείλω ο Γιάννης, λέει. Ο Γιάννης λέει κρεβάτο μουρμούρα και παντόφλα. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Έτσι, για να... Η Αθλιχάν, πώς ναι. ξέρει όταν κλείνει η κάμερα, ο Αρντά δεν την κοιτάει κατάματα. Πώς το ξέρει.
Καλά, εντάξει, την κοιτάει σίγουρα.
Μα δεν είναι αυτό το ζήτημα, ναι. Σε πώς
δηλαδή το πρόβλημα είναι τι γίνεται μπροστά στην κάμερα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ό,τι δεν βλέπετε, εγώ θα μένα που λέγανε στρατό προβλέπετε. Οπότε...
Να σας πω ότι η Ντάρια είναι τα τελευταία χρόνια το πρόσωπο της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα μίντια, αφού είναι δημοσιογράφος που κάνει συνεντεύξεις και το ρεπορτάζ της Εθνικής Ουκρανίας. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει καλύψει και το ρεπορτάζ της Εθνικής Ουκρανίας. Τη φετινή σεζόν πήρε προαγωγή και έγινε υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ταξιδεύει με τη Σαχτάρ σε όλα τα μέρη του κόσμου και έχει επισκεφθεί κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης. Η Ουκρανή ξεκίνησε ως μοντέλο, ακολούθησε καριέρα influencer, αλλά τελικά την κέρδισε η δημοσιογραφία. Από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας της θεωρεί τη συνέντευξη που πήρε από τον Μουρίνιο στο περιθώριο του αγώνα της Σαχτάρ με τη Ρώμα, στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Δηλώνει επίσης χορεύτρια και λατρεύει να γνωρίζει νέα μέρη και νέες γεύσεις.
Ακριβώς.
Μοντέλο, influencer, χορέτρια, υπεύθυνη τύπου Σαχτάρ.
Γεννήθηκε το 2001 στο Κίεβο. Αγαπά με πάθος την πατρίδα της στην Ουκρανία. Έχει έναν ακόμα σοβαρό λόγο να αγαπά το ποδόσφαιρο. Είναι παντρεμένη με τον διεθνή Ουκρανό αμυντικό, τον Βαλερί Μπόνταρ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία της Σαχτάρ και τα τελευταία χρόνια παίζει στην πρώτη ομάδα με μεγάλη επιτυχία.
Άρα περίμενε για να το. Αχ, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, ναι, θα το πω μετά.
Μια πολύ μικρή παρένθεση να βάλουμε. Ότι η Σακτάρ, αν περάσει την Μπεσίκτας που έχει μεγάλο πλεονέκτημα, παίζει με τον ηττημένο του Ρέιτζερς Παναθηναϊκός, να το πούμε και αυτό.
Συνεχίζουμε σε λίγο την συζήτηση για τον Τούρκο προπονητή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
Ερασπορ 101,8.
Πάντως, επειδή ξέρω ότι έχετε απορίες, να σας πω ότι η Ντάρια είχε έρθει και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είχατε πάει, ήταν το 2021. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αφού η Σαχτάρ είχε παίξει με τον Ολυμπιακό ένα φιλικό στο Καραϊσκάκι. Εκείνο πάντως που τους έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι στο γήπεδο, παρόλο που έχασε η Μπεσίκτας, ο κόσμος την αποθέωνε.
Α, ναι. Είχαν το κουράγιο οι Κωνσταντινούπολιτες.
Ah, okay.
Και ο Γιώργος έχει μια πορεία, λέει: συγγνώμη, παιδιά, η πρώτη του συνέντευξη ήταν. Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος που φαντάζομαι εγώ. Πιστεύω ότι ο coach του Ραν θα ακολουθεί την ίδια τακτική πάντα. Και τώρα έτυχε να γίνει viral λόγω της έκτασης του αγώνα. Εντάξει, ένα πολύ σημαντικό.
Ναι, το άμα γίνει viral, Γιώργο, δεν χρειάζεται να είναι η πρώτη ή δεύτερη. Άμα γίνει viral, τελείω.
Και θα έλεγα εδώ με τον Γιάννη να πάμε να πάρουμε λίγο τα μηνύματα των φίλων, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετά και από πριν και πηγαίνοντας προς το πρέμα του.
Πριν πάμε στα μηνύματα, να σας διακόψω.
Εννοείται.
Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Είναι η εκπομπή Τρεις Καμπαλέρος. Ανδρέας Φούντας.
Γιάννης Ροζής.
Νίκος Μοσχονάς.
Γαβρίλ Ρεμούδο στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10.
Το μεγάλο άγχος είναι σε αυτόν ο οποίος παίρνει το δεύτερο όνομα. Ναι, να ξέρετε, για τους ακροατές.
Όχι, τώρα με ευνηδίασε εμένα, δεν το περίμενα.
Ναι. Το μεγάλο άγχος είναι μην κάνεις λάθος στο δεύτερο όνομα. Αν κάνεις λάθος στο δεύτερο όνομα, θα πάρω λάθος.
Μετά, ναι, φεύγει. Πάμε στα μηνύματα.
Λοιπόν, ο Μαρίνος συνεχίζει την πανδεσία ταινιών και λέει για καλοκαιρινή ταινία Τα κορίτσια στον ήλιο και Άναμπελ. Από δροσιά, Μαρίνος. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Μαρίνο. Φιλιά, ελπίζω στη δροσιά. Ναι, έχει όντως δροσιά.
Νομίζω ότι.
Εδώ έχει δροσιά σίγουρα μετά από αυτό που ακούσαμε.
Ποιητής είσαι,
Γιάννη. Ναι, τέτοια λέει. Τέτοια
λες.
Έχουμε τον Άρη και τον Βασίλη, οι οποίοι επιμένουν στο απέραντο γαλάζιο. Συμφωνούμε. Ο Γιάννης λέει για Τζένι Τζένι, η θεία μου η Χίπισσα, που είναι επίσης καλοκαιρινές ταινίες. Και αυτομάτως.
Απλά να αναφέρω ότι παιδιά με τις ελληνικές ταινίες είναι εύκολο. Με τις ξένες θέλει λίγο ψάξιμο. Με τις ελληνικές, εντάξει.
Okay. Εδώ ο Άγγελος έφτιαξε ολόκληρη λίστα.
Α, εδώ λέει ο Φάνης, λέει για τη φανέλα που είπαμε πριν. Λέει από το 1971 αριστερά. Α, η φανέλα είναι αυτή εδώ πέρα. Με το μαύρο φανελάκι είμαι εγώ.
Τερματοφύλακας.
Ναι. Ναι. Μάλιστα.
Πολύ ωραία πράγματα.
Ωραίο αρχείο. Μπράβο. Από τις Απέρα το Γαλάζιο ξανά. Έχουμε κολλήσει το Απέρα το Γαλάζιο. Είναι απίστευτο. Και από ελληνικές το Αγκίστρι. Και σκιές στην άμμο. Δεν το ξέρω. Ωραίος τίτλος πάντως κάτι. Θα πει τίποτα για F1.
Πάμε το κλασικό. Πρέπει να το ηχογραφήσουμε και να το κόψουμε και να το πετάμε σαν.
Η απάντηση είναι ένα ξέρω, όχι. Πάμε παρακάτω.
Δώσε ένα ραντεβού.
Δώσε ένα ραντεβού με τα παιδιά.
Κυριακή 1-3 στον ήλιγκο της ταχύτητας.
Έτσι, μπράβο. Καμπαλέρος για εμάς του εξωτερικού είστε η μόνη επαφή με την πατρίδα.
Ομολογώ, δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο.
Ιωάννη. Πόρε Ιωάννη. Να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά του λόγια.
Τι σκλάβια ήταν αυτή.
Τρομερό. Τι να πούμε,
φιλιά πολλά. Αχ, Ιωάννη, εντάξει με.
Τον ισοπαίδωσε.
Τον ισοπαίδωσε, τον έκανε χώμα.
Με κάνει χίλια κομμάτια.
Και συνεχίζουμε με Ιωάννη, το γνωστό.
Ιωάννη, μακάρι να λες τέτοια πράγματα πάντα στον κόσμο για να του κάνει χίλια κομμάτια. Αχ, τι λέμε εδώ, Γιώργος, τι λέει, 6 μέρες, 7 νύχτες με τον Χάρισον Φόρτ. Ο Χάρισον, μεγάλη μου αδυναμία ο Χάρισον. Τι να κάνει για αυτή η ψυχή.
Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν μου έχει πει.
Πάει τον ένα τηλέφωνο.
Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω Χάρισον τι έγινε, δεν μου απαντούσε.
Επίσης, επαναλαμβάνω, μαζί με τους καμπαλέρους να έχετε δίπλα στο Ερτέκο, ανοίγετε και το Netflix κατευθείαν, βλέπετε την Ερτέο αν έχετε κάτι εύκαιρο. Παίζει το Moneyball, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία το Moneyball. Επιμένω.
Είναι, εντάξει, εννοείται.
Πριν είπες για influencers.
Και είπε και ο Μοσχονάς. Είναι φορές που απορώ πως συνδυόμαστε έτσι.
Σας είπα ότι η Ντάρια, ένα από τα πολλά πράγματα που έχει ασχοληθεί, ένα από τα πολλά, έκανε καριέρα πριν ως influencer.
Μοντέλο influencer, χορεύτρια και υπεύθυνη τύπου της Shakhtar Donetsk. Ναι. Από όσα συγκράτησα εγώ. Ναι.
Και λίγα κάνει, εγώ θα πω.
Αλλά σε όλες αυτές τις λέξεις που είπαμε υπάρχει ένα πρόβλημα.
Ποιο είναι το πρόβλημα?
Το influencer είναι ένας αγγλικός όρος.
Εσύ τα λες αυτά.
Πρέπει να μου πεις.
Εσύ μου τα λες αυτά. Τι που προχτές μου έλεγες μία ώρα ότι έχει beef.
Έχει beef.
Και έχει beef. Και έχει beef. Και ετοιμαζόμουν να σου πω σιγά μην έχει και ραγού.
Μα τώρα μην με εκθέτεις έτσι. Εγώ θέλω
δεν
να.
Δεν σε εκθέτω, δεν σε εκθέτω. Ναι. Έλα, πάμε. Ναι.
Τώρα τι να πω.
Άφησε τον λίγο να μιλήσει.
Με αποπείρε
τώρα.
Και έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο και. Εντάξει. Λοιπόν.
Πάρτα και εσύ πίσω.
Μα μου έλεγε έχει beef, έχει beef. Και είχα γουρλέ στα μάτια και τον κοίταζα. Δηλαδή ήθελα να του πω σιγά μην έχει και ραγού.
Εντάξει.
Πάμε παρακάτω.
Πες του λοιπόν τώρα.
Όχι, εγώ περιμένω να μου απαντήσει.
Ναι, πες μου. Ποια είναι η
ερώτηση. Ποιο είναι ο ελληνικό όρο του influencer.
Ποιο είναι ο ελληνικό όρο του influencer. Δεν το έχω εύκολο. Δεν μου έρχεται κάτι.
Ροζής που είναι και πιο εξοικειωμένος ίσως με αυτά.
Δεν υπάρχει νομίζω σαν... αλλά να τα επηρεαστείς ακόμα.
Ο Γαβρίλη Μούδος λέει επηρεαστείς. Δεν με καλύπτει. Να σου πω την αλήθεια, δεν με καλύπτει. Είσαι κοντά ίσως.
Μου στρώνει βούτυρο στο ψωμί. Δεν θα τον ευχαριστήσω, θα τον στεναχωρήσω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία απάντηση για την κουβέντα μας. Ροζή, έχεις τίποτα?
Δεν έχω. Δεν έχω σκεφτεί, αλλά αυτό που θα μας πεις τώρα νομίζω θα μας λύσει τα χέρια.
Το έχει ο Μπαμπινιώτης που λέει ο Γαβρίλ, δεν ξέρω αν το έχει δει, μάλλον θα το έχει δει. Γιατί έχει ο Μπαμπινιώτης.
Το έχει διαβάσει.
Α, τα είδε.
Το έχει διαβάσει, είμαι σίγουρος. Ναι.
Έρχομαι λοιπόν εγώ με τη βοήθεια του κορυφαίου φυσικά Γιώργου Μπαμπινιώτη να δώσω μία λύση σε αυτό το πρόβλημα για μία λέξη που χρησιμοποιείται τόσο πολύ στην εποχή μας πλέον. Ένα σκληρό επάγγελμα όπως έχουν τονίσει και πολλές που το ασκούν. Έτσι.
Δεν ξέρω τίποτα.
Δεν με κοιτάει καν ο Ροζής.
Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι social media manager, δεν είμαι influencer.
Μα δεν θα υπονοούσα κάτι για το social media manager της εκπομπής μας. Τώρα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εντάξει, να πούμε κάτι. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους. Τελεία και παύλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο σε αυτό.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λοιπόν. Σχεδόν εκνευρισμένος ήταν ο κύριος Μπαμπινιώτης, γιατί ακούει πάρα πολλά.
Θα συμφωνήσω μαζί του και θα εξηγήσω γιατί.
Ακούει το επηρεαστής και επηρεάστρια που είπε και ο Γαβρίλ Ρεμούνδος και δεν το αρέσει να τα ακούει. Γιατί είναι λάθος. Νομίζω όταν λέει κάτι ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ισχύει.
Να.
Λοιπόν, προχώρησε λοιπόν σε μια ανάρτηση στο Facebook. Φίλες και φίλοι, πρώτον είπε φτάνει πια με τους influencers. Προσέξτε τον αγγλικό πληθυντικό τρομάρα μας. Θυμίζει την influenza, την ισπανική γρίπη.
Όπα.
Ακόμα κάτι που δεν ξέραμε, ίσως, πιστεύω. Επιδραστές είναι οι άνθρωποι και επιδράστριες, αν είναι γυναίκες. Γνωστοί, παραγωγικοί και δημιουργικοί. Να, λέμε τώρα.
Ναι. Ό,τι ναι. Είναι, παιδιά.
Γι' αυτό και ας αποφύγουμε το επηρεαστές και επηρεάστριες, γιατί αυτό επηρεάζεται ως παράγωγο από την επίρρεια που δεν έχει και την καλύτερη φήμη. Η εμπειρία, λέει, έχει πάντοτε αρνητικό περιεχόμενο και αναφέρεται στα δυσμενή επακόλουθα που προκαλούνται από ορισμένες ουσίες ή καταστάσεις.
Ποιος είναι, ξαναπες μου, ο ελληνικός όρος που...
Επιδραστής.
Επιδραστής.
Ναι.
Κοίτα να δεις, εμένα στο είπα και προχτές στον αέρα που έλεγες για τον beef, αυτά τα beef, boomer και όλα αυτά δεν μου αρέσουν.
Ναι, συμφωνώ.
Okay. Αλλά και το influencer, να τον λέω επιδραστή, δεν με τρελαίνει, δεν ξέρω. Αν εσένα σου κάνει.
Και εδώ συμφωνώ απόλυτα.
Είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, από τη μία δεν μ' αρέσει το beef, προτιμώ να λέμε ότι έχει κόντρα, αλλά εδώ δεν μ' αρέσει ούτε το ελληνικό.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι. Είναι... ίσως ακούγεται και τόσο ξένο, ρε παιδί μου, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει. Αλλά είναι ένα θέμα της εποχής μας τώρα, σοβαρό δεν είναι.
Να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις αγγλικές, οι οποίες δύσκολα μπορούν να μεταφραστούν στα ελληνικά. Και βοηθάνε πάρα πολύ με αγγλική ορολογία, ως αγγλική έννοια. Ναι. Δηλαδή πάρα πολλές οικονομικές... Πριν μου έδειξες στην ταινία το μεγάλο σορτάρισμα, εντελώς τυχαία. δεν μπορούν όλες οι λέξεις να αποτυπωθούν στα ελληνικά.
Συμφωνώ. Αν η ελληνική γλώσσα θεωρώ ότι είναι
πολύ πιο πλούσια από αυτές.
Από όλες τις υπόλοιπες. Ναι. Δηλαδή, μπορώ να σου πω αντίστοιχα, βρες μου μία ξένη λέξη στα αγγλικά, που την ξέρουμε σχεδόν όλοι, που θα είναι το κέφι. Και μην μου πεις το φαν, δεν
όχι,
είναι
όχι,
το
όχι,
φαν κέφι. Αλλά είναι και κάποιες λέξεις, όπως λες, που δύσκολα από την αγγλικό όρο έρχονται στον ελληνικό. Δηλαδή, ούτε το επηρεαστής που είπε ο Γαβρίλ με τρέλανε, ούτε το επιδραστής.
Επιδραστής. Και εντάξει, μην πάμε και στα αθλητικά τώρα που με τα οποία ασχολούμαστε. Δεν ξέρω αν έχεις κληθεί να πεις το pit stop, ας πούμε, κάπως.
Πώς να το πεις το pit stop?
Δεν ξέρω αν σίγουρα θα υπάρχει ελληνικός όρος. Εντάξει, σε κάποια υπάρχουν, σε κάποια δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί επιμένουμε σε κάποιους αγγλικούς όρους.
Εντάξει, είναι πιο εύκολο μάλλον να το πει κάποιος. Έχει ίσως πιο εύκολη δομή σαν λέξη. Το επιδραστής, επιδράστρια. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που θα λέγανε το επιδραστής, επιδράστρια και θα είχαν πάθει κάταγμα γλώσσας, ξέρω, κάτι τέτοιο. Θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ίσως είναι δεν και ξέρω. Το τι έχει συνηθίσει το αυτί μας. Δηλαδή νομίζω ότι το αυτί μας το έχει συνηθίσει το influencer.
Το influencer είναι πιο εύκολο να το πεις.
Και το δημιουργός περιεχομένου έπαιζε πολύ για τους influencers, αλλά αυτό είναι content creator, είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι εντάξει, είναι ανακρίβεια. Γι' αυτό για τους φίλους μας που θέλουν θετικά και αρνητικά να σχολιάζουν τους αγαπημένους μας επιδραστές.
Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το content creator, το δημιουργός περιεχομένου. Μου ακούγεται πολύ καλύτερο.
Αντίστοιχα και εμένα, Γιάννη, που είσαι social media manager, μου αρέσει ο ελληνικός όρος.
Διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι. Δεν είναι τώρα.
Θα πέσουμε για ύπνο.
Σχεδόν επιστημονικό.
Πολύ καλύτερος.
Σχεδόν επιστημονικό.
Πολύ καλύτερος, μου αρέσει ο ελληνικός όρος. Ναι.
Εντάξει. Είναι μια άποψη και αυτή. Αλλά επειδή μάλλον είναι λίγο πιο σύντομα τα αγγλικά, χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους.
Τι να λέμε, ότι ο Γαβρίλ Ρεμούδος είναι sound engineering.
Είναι ηχολήπτης.
Είναι ηχολήπτης. Μην το ισοπεδώσουμε.
Ναι, ναι. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει καταφέρει δύο λέξεις αγγλικές να τις κάνει μία.
Σωστό, εντάξει, όπως και λήψη. Όπως και σε περιπτώσεις μπορεί να γίνεται το αντίθετο, ρε παιδί μου.
Sound engineering είναι. Δεν ας πάνω. Είναι μια. Είναι κάτι δύσκολο. Τι έχουμε. Α, μετά. Θα μας το πεις μετά. Κρυφό. Λοιπόν. Εγώ πάντως αυτό, Ανδρέα, δεν θα μπω στην. Δεν θα διαφωνήσουμε τον. Γλωσσολόγο, φιλόλογο.
Ναι, δύσκολα θα μπορούσαμε, εντάξει.
Γιώργιο Μπαμπινιώτη, δεν υπάρχει λόγος με τη διαδικασία. Ο άνθρωπος μας βοηθάει. Μας φτιάχνει το δρόμο. Λοιπόν, εγώ παιδιά σήμερα δεν σας έχω κάτι ιδιαίτερο.
Ωραία εισαγωγή.
Ναι, δεν σας έχω κάτι ιδιαίτερο. Γιατί άμα το ακούσετε θα καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
Εσένα δεν σ' αρέσουν τα αισιόδοξα για τα.
Ναι. Αλλά επειδή το είδα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρομπότ στην Κίνα το οποίο δουλεύει 24-7, 24 ώρες το 24ωρο.
Ένα είναι το ρομπότ στην Κίνα που δουλεύει 24-7. Δηλαδή, αν ψάξω σε όλη την Κίνα, ένα θα βρω.
Βρήκανε λοιπόν το κινέζικο ρομπότ Walker S2, ο περπατητής Σίγμα 2, θα το πω στα ελληνικά.
Ο περπατητής.
Ναι. Ο περπατητής.
Μ' αρέσει ο ελληνικός τίτλος.
Είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που αλλάζει μόνο του τις μπαταρίες του, εξασφαλίζοντας αδιάκοπη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο. Όταν το διάβασα λοιπόν από αυτό το κείμενο, είπα το iRobot είναι πολύ κοντά. Η ταινία.
Okay.
Δηλαδή, άμα σκεφτούμε πάρα πολύ απλά ότι θα μπει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο ρομπότ, γιατί αυτό κάνει δουλειά στο σπιτιού. Διαβάζω ότι πλένει, καθαρίζει, μαγειρεύει.
Είναι ρομπότ και εκεί βοηθός.
Από ό,τι διαβάζω επίσης και σε. Ναι, διαβάζω επίσης ότι θα το βάλουν να κάνει και πιο δύσκολες δουλειές. Δηλαδή, μην ξεχνήσετε να το δείτε σε οικοδομή να τρώει τη δουλειά από κάποιον.
Ο Γαβρίλ είχε ένα θέμα, ήθελε να συναρμολογήσει κάτι έπιπλα. Δεν ξέρω, Γαβρίλ, αν θες να το στείλουμε να βοηθήσει στη συναρμολόγηση.
Να πάρουμε ένα μωρέ, πόσο θα κάνει
πάντως,
τώρα αυτό.
Για τη συναρμολόγηση των επίπλων. Λέει λοιπόν ότι ο Walker S2 μπορεί να είναι το πρώτο, αλλά σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο ρομπότ που θα κάνει αυτές τις δουλειές. Συγκεκριμένα λέει η δυνατότητα λέει είναι συνεχούς λειτουργίας χωρίς εξωτερική υποστήριξη και να συνεχίσει να κάνει αδιάκοπες λέει τις δουλειές χωρίς να του επιβάλλουμε εμείς τίποτα. Θα αλλάζει τις μπαταρίες και μόνο του. Απίστευτο, ε.
Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό που είπες, όσο και αν ακούγεται υπερβολή, επειδή την έχεις δει την ταινία και εσύ, Αντρέ, έτσι, το iRobot. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει με τις σκούπες ρομπότ. Νομίζω ότι σε μερικά χρόνια, και αν η τεχνολογία συνεχίσει και πηγαίνει έτσι μπροστά, θα φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο της ταινίας.
Ο Βαγγέλης μιλάει ήδη για Terminator. Είμαστε όλα και πιο κοντά στο Terminator. Το Skynet και θα έρθει για την Carmen Brewster. Πώς λέγονταν, Νίκο, τέτοιο, το μοντέλο του Schwarzenegger.
T-X,
κάπως έτσι. Κάπως λεγόταν, ναι.
Κάτι τέτοιο ήταν.
λέει ο Ιωάννης. Στην κρυβατοκάμερα, λέει, μην το βάλουμε γιατί μπλέξαμε. Γιατί, ρε Ιωάννη.
Έχουμε ακούσει πολλά, τέλος πάντων. Έχουμε ακούσει για πολλά ήδη ρομπότ.
Φόρμουλα 1 με ρομπότ. Α, λέει.
Όχι, τι. Δεν θα...
Εντάξει, δεν θα έχει ενδιαφέρον. Λέει ο Χάρης. Αν γκρινιάζει, λέει, και όλα στο ρομπότ, τότε θα αντικαταστήσει.
Κοίτα να δεις.
Θα αντικαταστήσει τις παντρεμένες γυναίκες, λέει ο Χάρης.
Φόρμουλα 1 δεν ξέρω αν θα υπάρξει με ρομπότ ή τα λοιπά, αλλά ήδη δεν έχουν αρχίσει και υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κινούνται μόνα τους. Έχω δει και κάποια βιντεάκια στο Instagram, το οποίο μπαίνουν μέσα σε αυτοκίνητα και λέει δεν ακουμπάτε τιμόνι, δεν ακουμπάτε τίποτα και θα σας πάει στον προορισμό σας.
Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό.
Δεν ξέρω πόσο θα μπορούσα να εμπιστευτώ εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο.
Το φοβάμαι εγώ λίγο, να σου πω.
Δεν ξέρω. Ναι. Ένα μηχάνημα το οποίο έχει μια τόσο τεράστια ευθύνη, ας πούμε. Όχι ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός και ικανός, αλλά δεν ξέρω. Εγώ πολύ δύσκολα θα το. Αυτό με το αυτοκίνητο, επειδή το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές και το έχω σκεφτεί.
Πάντως, ο Χάρης έχει φέρει αυτό το παράμετρο που να αντικαταστήσει, λέει, τις γυναίκες. Φαντάσου να πρέπει να διαλέξεις το φύλο του ρομπότ. Είσαι γυναίκα, θα πάρεις έναν σύζυγο ρομπότ και να αντικαταστήσεις ακόμα και τα ανθρώπινα συναισθήματά του. Δηλαδή, θυμό, χαρά, γκρίνια.
Γκρίνια που λέω εδώ, Χάρης.
Που λέω, δηλαδή, κάντε μια εικόνα αυτό. Τάφο 800.
Σωστό. Σκέψω όμως τη γυναίκα του Αρντά, του Ραν, αν απέναντί του δεν είχε την Τάρια και είχε ένα ρομπότ. Πόσο χαρούμενη θα ήταν.
Θα ήταν χαρούμενη.
Δεν θα κουνιόταν, νομίζω, όμως πολύ.
Ποιος?
Η Ασλεϊάν, Ασλεϊχάν. Δεν θα
χρειαζόταν, γιατί θα είχε απέναντί του ο Αρντά ένα ρομπότ. Δεν θα είχε πρόβλημα, μην την κοιτάξεις.
Ναι, αλλά θα πουλούσε τσαμπουκά στο ρομπότ.
Το οποίο θα κάλυπτε τη θέση εργασίας όμως, για να πανεξουμε εδώ, τη υπεύθυνη τύπου της Ακτάρ.
Ναι.
Ή μπορεί να φτάσουμε σε μια εποχή 50 χρόνια από τώρα που να μπορεί να ζηλέψει και το ρομπότ η κοπέλα.
Υπάρχουν, λέει, και κάπου ταξί. Χωρίς οδηγό, στη Silicon Valley. Ναι, δεν μας κάνει εντύπωση, Βαγγέλη. Εκεί τουλάχιστον ξεκινάνε όλα αυτά. Από τη Silicon Valley ξεκινάνε όλα αυτά, τουλάχιστον στην Αμερική. Στην Κίνα. Και ο Μάσκ ήθελε να πάει κάτι ρομπότ τα οποία, λέει, θα κάνουν 100.000.
Μα σου ξαναλέω, μην πας μακριά. Οι περισσότεροι πλέον δεν έχουν σκούπα ρομπότ σπίτι και σου λέει έχω σκούπα ρομπότ.
Και κυνηγάει τα ζώα, ναι.
Η καινούργια σφουγγαρίζει κιόλας. Η προηγούμενη.
Ναι,
έχει δίκιο ο Γαβρίλη. Υπάρχουν και τα ρομπότ μαγειρικής που σου λέει βάλε κάποια πράγματα και θα τα μαγειρέψω εγώ.
Να και κάτι που θα μας βοηθούσε πολύ.
Ναι, εντάξει.
Όλα αυτά, εντάξει, έχουν μια γραμμή, ρε παιδί μου, που είναι από το κομμάτι που είναι χρήσιμα, ωραία και εξέλιξη.
Λέει ο Χάρης, σκέψου όμως να έχει και ο Αρντά γυναίκα ρομπότ. Ερχόταν η παντόφλα με ντρόουν.
Σωστό.
Δεν θα τη γλίτωνε από πουθενά. Θα είχε ντρόουν κάμερα, θα είχε ντρόουν παντόφλα, θα είχε τα. Ντρόουν παντόφλα με κάμερα.
Θεός. Δύσκολα τα πράγματα του Αρντά. Και να έχει γυναίκα ρομπότ και να είναι και γυναίκα το γραφείο τύπου.
Εκεί δεν ξέρω, εκεί μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Μία από τις δύο νομίζω.
Όχι μόνο ο Αρντά, όλα τα ζευγάρια εκεί θα είχαν.
Ο εξολοθρευτής σε πραγματικό χρόνο, ούτε καν προσωμείς. Λέει, θα μας το πει τώρα ο Νίκος αυτό. Η τεχνολογία που έχει, λέει, τώρα η φόρμουλα δεν είναι πολύ μπροστά από τα αυτοκίνητα. Ως προς τη ρομποτική.
Όχι,
αυτό.
Είναι σε διάφορους τομείς. Είναι γνωστό ότι η Φόρμουλα 1, αν και δεν θέλω να μιλάω για Φόρμουλα, φέρνει κάποιες τεχνολογίες οι οποίες περνάνε στους καταναλωτές μετά από λίγο χρόνια, έτσι.
Α, δηλαδή ότι τρώει η Φόρμουλα 1 τώρα, μας το πετάει μετά από 10 χρόνια, ας πούμε.
Τόσο μεγάλο δεν είναι το διάστημα, αλλά πρώτα δοκιμάζονται κάποια πράγματα στη Φόρμουλα 1 και μετά έρχονται σε εμάς. Να θυμίσω τα υβριδικά, όλα αυτά τα συστήματα που τώρα εμείς έχουμε στα αυτοκίνητά μας, έχουν πρωτοδοκιμαστεί ή σε Φόρμουλα 1 ή σε κάποιο μηχανοκίνητο σπορ.
Ναι, εντάξει. Νομίζω λογικό μου φαίνεται. Η τεχνολογία προοδεύει. Το θέμα είναι να μην χάνουμε, νομίζω, και το νόημα σε όλο αυτό.
Πάντως αυτό με τα ρομπότ που λες, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε και άλλα ρομπότ τα οποία θα κάνουν διάφορες δουλειές και δεν θα χρειάζονται ούτε να φορτίζουν ούτε να έχει καμία επέμβαση ο άνθρωπος. Θα είναι αυτόνομα. Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα τα δούμε. Τώρα τι να σου πω.
Λοιπόν, λέει ο Στέλιος, μας καλησπερίζει και λέει: σχετικά με την αναφορά για το ρομπότ, αν μπορείτε διαβάστε το εκπληκτικό διήγημα του Πολ Άντερσον, ο Κιχώτης και ο Ανεμόμυλος, από την εξαιρετική επίσης συλλογή Ιστορίες με πλάσματα από μέταλλο. Στο διήγημα, δύο άνθρωποι που στο μέλλον, μετά την επικράτηση των ρομπότ, χάνουν τις δουλειές τους. Αυτά λέω εγώ τώρα, Στέλιο, αυτά σκέφτομαι και εγώ. Και εξοδεύουν στα μπαρ το κρατικό επίδομα που παίρνουν όλοι οι πολίτες, τα βάζουν με ένα ρομπότ που πιστεύουν ότι είναι η αιτία της μίζερης ζωής τους. Διαμείβεται, λέει, ένας εκπληκτικός διάλογος που τελειώνει με το ρομπότ να τους λέει ότι ούτε η δική μου ύπαρξη έχει νόημα, γιατί αντικαταστάθηκε, συγγνώμη, από πιο προηγούμενες μηχανές. Πιο προηγουμένες μηχανές, δεν μπορώ να διαβάσω. Μάλιστα. Εντάξει.
Πολύ ωραία, εδώ και η φωτογραφία μας στέλνει από ένα μυθιστόρημα, από ό,τι βλέπω, δικό του, μάλλον.
Εντάξει, παιδιά, είναι πολλά τώρα αυτά τα οποία μπαίνουν βασικά με τη ρομποτική και όλα αυτά. Γίνεται χαμός τώρα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Οπότε...
Και εδώ έχουμε μία παρέμβαση από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους που έδωσε ο Βόλος με αντίπαλο την Μπρέντα. Ουσιαστικά ήταν το πιο δυνατό φιλικό από αυτά που έχει δώσει μέχρι στιγμής. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Στον Βόλο θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση παρά το γεγονός ότι απέναντι είχαν μια ομάδα που μπορεί να είναι πιο έτοιμη. Αλλά και το γεγονός ότι μια ομάδα που ήταν καλύτερη βέβαια στον αγωνιστικό χώρο, είχε την υπεροχή η ομάδα της Μπρέντα. Η ομάδα του Βόλου θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο που είχε τις δύο ευκαιρίες με τον Λάμπρου και τον Μαγνή για να ανοίξει και να προηγηθεί στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε μεγάλη πίεση από την ομάδα της Μπρέντα. Και σε γενικές γραμμές θα έλεγα υπάρχει αυτή η ικανοποίηση ότι όταν καταφέρνεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι να δείχνεις αυτή την εικόνα και από το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν πολλές αλλαγές από το Χουάν Φεράντο, ακόμη και στους νεαρούς που είναι από την ΚΑΠΑ 19, δηλαδή δόθηκε δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση για την ομάδα του Βόλου που συνεχίζει την προετοιμασία της επελλαντικού εδάφους. Μετά το σημερινό φιλικό, την Κυριακή θα αντιμετωπίσει άλλη μια Ολλανδική ομάδα, τη The Crafts, στη μία το μεσημέρι.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να φεύγουμε. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε μαζί μας.
Προφανώς, και λέει ένα θέμα ο Βαγγέλης την επόμενη φορά. Ωραίο αυτό. Ένα θέμα την επόμενη φορά είναι πώς θα ήταν το μέλλον, λέει, μέσα από τις ταινίες.
Ναι, ωραίο θεματάκι.
Και ζητάει να δώσουμε και ραντεβού, να το δώσουμε το ραντεβού Παρασκευή.
Να του το δώσουμε.
Παρασκευή 9 η ώρα και οι 3.
Να ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Αντρέας Φούντας.
Γιάννης Ρουζής.
Νίκος Μοσχονάς.
Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά τελευταία σελίδα με Χρήστο Σαράντο. Μένετε συντονισμένοι. Η δράση συνεχίζεται.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Είμαστε ήρωες στο δρόμο.